کن سگل امریکا تھی سگل امریکا سمبتا دلبت گلگل کے سا سال میں فلکا جل کبے انگا سا سدید میتر بندی دگدمی لن دگدمی شنی سو دومی تو قررت واشنگتن ڈی سی را سگن تھا فان اورمن ساتلائیتی رت تمسا سکھنا پا اما جل کبا akkamaltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenyaarraa keessatti gabaa saaliif qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubaa Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
weerara dhibee koolaraa ammas naannoo oromiyaa godina booranaaf gujii keessatti mul'ataa akka jiru biiroon fayyaa oromiyaa akeekkachiisee jira. Obbo Gammachuu Shuumii biiroo fayyaa oromiyaatti daayirektarri daayirektorootii hoggansaa balaa tasaa hawaasaa VOA'f ibsa kennaniin dhibeen kun erga hagayya darbee as naannoo oromiyaatti namoota 81 ajjeesu kanneen 6,000 ol ta'an dhukkubichaan qabamuu dubbatan. Amma dhibeen koleeraa kun buufata buqqaatota dubulluq dabalatee godinicha keessa aanota kana keessatti mul'achuu aangawoonni ibsanii jiran. Biiroon eegumsa fayyaa naannoo oromiyaa rakkoon nageenyaaf dhibeen hongee akka dhibeen koleeraa hin to'atamne taasisee jedhan. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dhibeen koleeraa amma godinaalee Booranaa fi Gujiitti jiraattu ta'uu baajira. Keessumaa godinaalee Booranaa aanaa dubluq buufata buqqaatotaa keessatti dhibeechi lafaa akka mul'ataa jiru obbo Deebanuu Saaraa aangawaan waajjira buusa gonfaa dubluq VOA'f dubbatanii jiran.
Yeroo amma kanammoo roobni roobee uummati baay'ee walitti qubatee bishaan haroon gargaraa guutee waan jiruuf dhibeen koleeraa jedhamu kun amma ka'ee mul'achaa jira. Dhibeen kun ammoo akka aanaa keenyatti nama gara 40 ga'uu irratti mul'atee jira. Keessattuu buufata dubuluqqaafi iddoo magaalaa dubuluqqii seentarii aanaa irratti buqqaaniin baay'ata. Gara maatii 28 waliin jiraata. Kan keessatti ammoo dhibeen koleeraa kun gara nama magaalaa dabalatee nama 25. Isaan kan irraa hafan ammoo 15 gandoota gargaraa irratti kan mul'atan ta'uu isaati.
Dhibeen kun daa'immanii fi jaarolee irratti mul'ataa jira kan jedhan obbo Deebanuun erga namoota irratti mul'attu jalqabee ji'a tokko ol ta'ullee dubbatanii jiran. Ogeeyyiin fayyaa namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa jiraatanus namoonni kun hanqina midhaan nyaataa warra qabu waan ta'anii fi ammallee dhibicha guutummaatti to'achuun rakkoo ta'uu hanga waan kun dubbatanii jiran. Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaatti ji'oota 9 ol lakkoofise kun ammas naannolee hongee kanatti jabaataa jiraachuus biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Gammachuu Shuumii biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektara direektoreetii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannoo fayyaati.
Yeroo ammaa kana keessattu godina Booranaa keessatti aanaalee 6-7 ta'an keessatti yeroo kun kan mul'atee kan jiru. Fakkeenyaaf facaatii isa kallaalu yoo ta'e aanaa taltannee fudhachuu dandeenya. Mi'oo dirree Mooyyaalee. Akkasumas tanaantunas darbee kan itti mul'atu kan naannoo dubbii kan fidamu yoo ta'u akkuma jedhame shakkamtoonni adda bahaniiru jechuudha. Keessattuu naannoo buqqaatonni jiran naannoo magaalaa dubbii keessatti namoonni walitti qabu shakkamtoonni mul'ataniiru. Haa ta'uuti garuu qorannoo laaboraatoorii kan gamma mirkaneessuu dandeenye RDT kan jedhame jechuudha. RDT jechuun maa inni tajaajila qorannoo ariifachiisa battalatti jechuudha. Isaani kan mirkaneessuu dandeenye kanaaf shakkamtoota hin meetira fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf akka waliigalaatti garuu namoota shakkaman kana tajaajila wallaansa akka argataniidha gochaa kan jiru. Akkasumas hojiilee ittisaaf to'annoo kanneen biroos hubannoo uumuu qulqullina dhuunfaa fi naannoo isaan akka eegan gochuu faanas wal qabatee akkasumas tajaajila bishaan dhugaatii naannoo san jiru fooyyessuu faanas wal qabatee qaamolee garaagaraa waliin ta'uudhaan hawaasa buqqee iddoo kana jiruuf hojiilee bal'aa hojjechaa jira kan jiru. Kan gujii kan fudhannee yoo ta'e gujii gara aanaa 4 kan ta'anii kan akkasumas kan shakkamtoonnis keessaa gabaafamanis dabalatee gara aanaa 5 kan ta'u akkasumas gujiilee akkasumas kan fudhannee yoo ta'e gara aanaa 6 ta'u jechuudha. Gara aanaa 6 ta'u.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa ministeera fayyaa guula ta'uudhaan namootni kunneen yaala akka argatan hojjetaa jiraachuu garuu hanqinni dhiheessaa keessumaa kan qorichaa jira erga jedhaniin booda sanas dhaabbilee namoomaa akka UNICEF faa irraa argachuudhaaf itti jirraa jedhanii jiran. Obbo Gammachuun.
Aanaalee amma baay'ee isaanii kan hanga ammaatti dhibee kanaan miidhaman kan fudhanne yoo ta'e baay'een isaanii kan rakkoo hongee fi gogiinsa wajjinis ol qabate akkasumas rakkoo nageenya wajjinis ol qabate kan aanaalee qabaniidha jechuudha. Sababoota rakkoo nageenya faana wal qabatee jiru akkasumas gogiinsi yeroo dheeraa qunname kana faanas wal qabate akkasumas saaxilamummaa wisa bishaan dhugaatii qunname bishaan dhugaatii hubanno hawaasa kana faana solqabate bakkoolee garagaraa turan akkasumas sochii hawaasa iddoo gara iddoo biraa socho'uu faana solqabate dhibee kana akkaataa barbaadamu yeroo jedhamu keessatti to'achuun kan hin danda'amne jechuudha.
Weerarri dhibee kana dabalataan godinaalee akka Shawaa Bahaa, Baalee Lameenii fi Arsii Lixaa keessa jiru guutummaan kan to'annoo jala oole miti kan jedhan Obbo Gammachuun ammas dhibee kana to'achuu fi imala dha'aa jirra jedhanii jiran. Akka Biiroon Fayyaa Oromiyaa jedhutti dhibeen koleeraa haga darbe kaasee naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti mul'ataa jiru kuni haga yoonaa lubbuu namoota 81 galaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaa Bahaa Adaamaarraa.
Torban darbe Wallagga Bahaa aanaa kiiramu keessatti qonnaa bultoonni 8 hidhattootaan ajjeefamuu isaanii itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanichaa Obbo Jireenyaa Hirphaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Jireenyaaf maatiin namoonni jalaa miidhaman haleellaan sun kan raawwatame finxaaleyyii Amaaraatiin ta'u himatan. Adda uummata Amaaraatti dubbiimaan gurmuu deeggarsa alaa kennu Obbo Umar Shifaa garuu haleellaa kan haalaniiru. Naakoor Malkaa gabaasanuu erge irra deebiin isin dhageessifna.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramu ganda waasti keessa akka jiraatan bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan nageenya isaaniif yaadda'uun maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuudhaan torban darbe Wotabajjii 8 bara 2015 hidhattoota finxaaleyyii Amaaraa jechuun waamaniin namoota ajjeesaman keessaa biyyuun isaanii isaan tokko ta'uu dubbatanii jiru.
Biyyuu kotona jala miidhame Bayyanaa Bakaree Guddaa kan jedhamu osoo qonnaa qotaa jiru jarri kun.
Eenyu jarri sun?
Finxaaleyyii Amaaraa.
Achuma jiraatu bakka biraa irraa kan dhufan.
Dhalataa maddoo sanaa fakkeenyaaf dhalataan ganda baajiin sana keessa jira. Dhalataan naannoo Amaaraatti imalee dhufeemmoo iddoo sana isaaniin dawoo godhatee dhokatee jirutu jira. Baay'een isaanii kan baay'ee ta'e ganda kanatti imaluudhaan karaa waraanaatiin keessa seenanii namoota sagal jechuudha guyyaa sana biyyuu kofaana kan nu harkaa ba'ani madooni namoota 14.
Jiraataan gandichaa kan biroon torban darbe gaafa kamisaa dallaa eegaa bulanii yeroo bariidhaan gara manaatti deebi'uuf deeman hidhattoota eenyummaa isaanii hin beeku jedhaniin miidhaan irra ga'ee amma yaalarra jiraachuu isaanii bilbilaan ibsanii jiru.
Guyyaa gaafamusi ganama keessaa sa'aatii 11:50 dhufee nutti jammare dallaa eeggataa buleenii bokkaan natti roobeen gara manaatti galuuf hin adeemaa jira. Qaanqaan isaanii Amaaraadha. Faannoo haa ta'u olii isaa immoo ani addaan baasu garuu baay'inni isaanii immoo ammas hin jedhamu. Yoon ilaalu immoo kan isaan baatan sinaattirii bireenii kilaashii anaani sinaattirii naannaa dha'anii isaan kufee akkoo saduutti diriirfadhee ciise.
Maal keessan irratti rukutan?
Morma koo keessa na baasan. Naan kufee achumaanii ciisee saduufanii hordofanyaadhaan dhiibbiitanii darbatanii hallayyaa bishaan guddaa tokko bishaan alaltu jedhamu jira. Qarqara sana buusanii sokkatu. Du'eera jedhanii immoo baaliin irraa fudhatanii sokkatu. Naannoo sa'aatii sagalii immoo birmachuun namni keenya dhufee dhoqqee keessaa na fuudhee mataasaa naanna gidi.
Eessatti isin geessan?
Gidda na geessani.
Amma yaalii argattanii?
Amma yaalamaan jira.
Dhalattootni Amaaraa bakkeewwan kanneen jiraatan yeroo haleellaa hidhattootaa ofirraa ittisan finxaaleeyyii jedhamnaa jedhanii ibsanii kan turan yommuu ta'u haleellaa kiiramuutti raawwate jedhame ilaalchisee isaan keessa argannee bilbilaan gaafachuuf tattaaffiin taasifne hin bilkoofne. Gama biraan adda uummataa Amaaraatti dubbii himaa gurmuu deeggarsa alaa kennu ta'uu kan dubbatanii fi Waashingtan DC namni jiraatan Obbo Umar Shifaa jedhaman dhimma kanarratti akkas jedhu. Kuni asoosama sooba naannoo sana faannoon hin jiru. Faannoon naannoo Amaaraa keessatti humnoota biyyi falmataa jira. Odeeffannoo sobaan humnoota gorsuuf kennamedha. Kuni kiiramuutti Amaarota hedduutu ajjeesame. Lafti kiiramuu dhiiga Amaaraa hedduu dhugeera. Gocha kana kan raawwatan immoo shanee kan jedhaman akkasumas humna addaa Oromiyaa dabalateeti.
Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanaa kiiramuu Obbo Jireenyaa Hirphaa hidhattootni isaan finxaaleeyyii Amaaraa jechuun waaman torban darbe Wotabajjii 8 bara 2015 ganda waasti keessatti qonnaan bultoota 8 ajjeessanii namoota 13 madeessaniiru jechuun dubbatu.
Bakkee aleellaan itti qaqqabe kuni aanaa kiiramuu ganda waastii jedhama. Finxaaleeyyii Amaaraadhaan lubbuun namoota 8 darbee jira. Qonnaan bultootadha. Uummata nagaadha. Mana isaanii itoo jiranii otoo qotatanii itoo loon isaanii tifkatanii finxaaleeyyiin kun ganama keessa sa'aatii 12 gaafa Wotabajjii 8:15 bifa weeraraadhaan raddaa sanatti seenuudhaan lubbuu namoota 8 kan ajjeesanii fi namoota Kasadi ultanimo madesani roechada. Garenkuni gafa samasana. Kabenya motuma gandole kana kesajirani. Bufatale faya manember nota chachase kani gube abidoti kapisema no matas gube deme. Loni kumatokof yadibatoko ulkantao chada guyasa nakani ofame.
Idatosni kunne gandota anichai dukeisata kabufata urana kabanimun. Jratuta anichai kumashantamila mech alan ergabara darbeas keisani ra bukisule tidabalun dubatani jiru.
Gareni fintale ye amara kuni. Nanwa amarada ni milikani gamoji abaya kesa gorani tuhu. Ganda marga jirenya, ganda chafe kudina, ganda magala aro, ganda bagin kanjira muda bila ni kambi orana kutai kesa jira. Caturani itu bukan gandota jahatan mus umanis irabu kaye namto kulle kanirangirre garis intale jikana tu meda kasiga kasise umat kanacira bukise jira cara bara kumala mati kutafur jasa defa gahul tusod domara cara bukati mungan nijal kabe tripu kanijira ni nama kumashan tamila mati dibasat deti fitik tamila macar
seti morgam
magala ki ramuti kanarga manjiru gida yana tis kanarga manjiru magala koko fetis kanarga manjiru kangaru manu mana firafat tigale Tifamet ikan jiraca jiru jecada. Ida bileni miti motuma jiranifi namboting kabenya germana goranifi gargarsa kagoranifa sumarani dalsa kenya anda bersinai cura.
Motuma ni datota kaninerat terkamfi nifur atagaru hal isara kisar aje cunis ibsu obojringan.
Motuma ni nano senati kamole nagenya bobase. Operasi ini nagenya gochajira buah operasi ini kanamu bodang kanip sunyo tau. Karena ini amma si gare rakisa ian to koto koyo asiti warani tirofu. Karena nama marah tiche acara. Terkami buat cufile bayi gare rakisa ra. Yo gamadi ban nama rakisa tiche mumu. Karena nama romiat jas baka cura nalela kasika kapsi sa acara. Umla badida fokus es one time. Mau tu manis jalan jalani. Doka buye gare full drag terkami buat acara karena dia muta acut.
Kanu mau ulkabati dari tadi tiana menemari mirgana mumu. Ethiopia buat asfai gemacu orang melihat akhirnya mukisat halilal milih negara tidak tuhan rawat amir jad amida balatih bakewan beronan orang melihat nanu libro kisat halilal wanita tuhan ingat rawat amilal cise oge sotni isani hordofita sajra cue erun imu kanalat tiroriu kisat timani maricha ibsa kenu akadan tau dubatani jero terbandar bekisat gudun horrogudro laga ana amuru kisat jira tuhni nanicha humnota fintalii amarat jad aniwamanin konambul tuhni shana jisamu isani ibsani turan adaum تا امارات دبیمان گرموگر گار سالا کنو او بومر گمیسانین یرو امالیلا راو تما کنجر الاتوتا امارا ایرت جچوی سانی گواسون کین نیاد تما سگل امریکا فنا کن ملکا امبورا
Hongge godina borona mudate turen midala qaben ummat gargar se akkenna mufiyata turun niyad tama degger sana motar umfarra kase hangar abilet Ummata borana honge midame qabuf birmanna tasfamun niyadatam komede girsimad laqa karabul cinsananno oromean walitte qabame ture ammalen aqamne jedu laltise mitku faqadu ittantu busagonu fa oromea adde hildana suleimani dubbisejira kunoti
obbo shukunu hukka godina borana ana dubulukitti jirata fi jar sabiyati akasanjelanitti ummani borana rakachun duga yerosanatti ummani biyatti martinuf birmate ture Romni robu wandan satae, garu umani yaro honge sanatti loon harka lumera. Ammas midalla falle hinge nyefi gargarsi nibarbachi saajad.
Umati unini loon kumlalani anan inkabu. Ovrun kutatantulle ni ovruna faken wani kunna khaam fadafat kulle lomjidi ko wajiti mani wani yaro bi haja amitaate burgargarsi taadi nisi gargarsi nibarbachi saajad. Raka nam doko malle.
Namni Bran, acuma godina borana magalaya bellur raya desani kenan. Abba boru dure guyo jar sarga dageti kantan yada obbo shukunu kande garanifi namoni godini chakesa ammayu kannem belaf satlaman akajiranimu
karafu kara nyatalle nyati unnama gaye sunin dandamachun dandani yo wa motumba ni roka kusa gofa walik abam suni warina masudun itu kalau cuma ni nami dan dapat cun dan dapat cara manjangan orang undang uang tahun kita jangan tahu muda di perusahaan ini pun bisa ni jualan pun baca pun dah nami berubah muka you know tu, ane ni baca tu perubahan dah tu si nami beli kawat ane nanda jah muda muka sari sisi jalan sendiri si perubahan sen nami kerjain perubahan akan dah tu mu tu buku tinggal uang jalan muda nana kerakara
tidak belunis langgar garshaf Fejat amulle gabarat gurgurtaf olajran komi ummatata ulubatu
kurun eessa iyyuu akkanni hin jiruuf mala ammaltummaan hin jirtu eessumatti iyyuu mootummaan yeroo hundaan dubbataa eenyu to'atanii qabanii eenyu dhiisanii wanna gammanu dhiyaatu hin jirtu ammoo midhaan kunii gurguraman wanni jedhu baata yeroo qabata ba'anii galgine kana leechuu waan taate oduun akkasi jiraachuun mirkana.
Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa warra kanaan dura uummata Booranaaf birmannaan akka taasifamuuf miidiyaa hawaasaan namoota dammaqsaa turan keessaa ishee tokko. Gara godina Booranaatti imaluunis gargaarsa namoota irraa walitti qabaa turan uummata biraan ga'uu himuun gargaarsi walitti qabamaa turee fi haalli uummanni keessa jiru ammayyuu akka waliin simne dubbatte haalli raabsaa isaallee rakkoo qabaachuu himti.
Harki dhiibbii yookiin parsantiin dhiibbii akkuma guurametti isaan bira ga'ee jira kan jiru sana gaaffiin qaba. Maaliifii yoo jettee yoo xiqqaatee imala ittiin deemamu sana fageenya magaalaa guddittii irraa fagaatee jiruu fi sana keessatti baasiiwwan tokko tokkoofis irraa hir'ata jedhee yaada. Kana malees immoo karaa adda addaatiin uummata biraa akka hin geenyes jalqaba irratti komiin adda addaa gahaa ture. Uummanni bira geenyes immoo wanti argine hanga walitti qabame sanaan uummata bira gahee jira yoo jettee gaaffiin qaba jechaadhaanis. Fakkeenyaaf naannoo Gumii Eldalloo bakka jedhamu jira. Mootummaanis waggoottan arfan darbaniif dhaqee deeggarsas kenneen beeku naannoon sun egaa uumamaan naannoo gammoojii waan ta'eef deeggarsiiwwan garaagaraa yeroo adda addaati leenjiiwwan adda addaatiif xiqqaatus kennamaa ture. Naannoo sana haala nageenya naannoo sana jiru walqabatee bira hin geenye ture. Naannoo sana geenye ture nutu kenne wal hin geenye jechaadha. Abbootii warra muraasaaf kennine kanaaf immoo yoo carraan kan biraa deemee dhufeef isinii kenname jedhamee waadaati akkasitti kan bira darbame.
Kana malees maallaqas ta'ee gargaarsa kan biraa namoonni dhuunfaas ta'ee dhaabbileen karaa mana hojii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa buusaa gonfaan qofa akka walitti qabamu mootummaan kallattii kaa'ee tureen maallaqni garasitti galu taasifame maalirra akka oole hin beekamu. Garuu uummanni ammayyuu beelaa akka jiru arguus himti Masarat.
Tuni gara miidiyaanis ibsamuu qabaa maallaqni maqaa uummataati walitti qabame miidiyaafis ibsamuu fi qabaa uummata sanaafis ibsamuu fi qabaa yeroo jalqabaa namni akkuma walitti siquun akkuma naannoo wal beekuun akkuma waajjira wal beekuun walitti qabaa ture kana gochuutiin immoo qaamaanis dhaqanii warri kennan jiranii. Warri immoo maallaqa biyya alaati amma nuti maallaqa biyya alaati ergame kan geessiniif amaanaati waan nuti kennameef waan hunda tokko lamaan barreessine kana kanaan goone jedhee isaaniif ibsine. Dhumarratti mootummaan kallattii kaa'ee ture namni kamuu maqaa uummataatiin akka walitti hin qabne deemu akka hin dandeenye yoo godhes immoo karaa buusaa gonofaatiin jedhee ibsa tokko baasee ture. Karaa buusaa gonofaatiin maallaqni baay'eenis walitti qabamee jira jedhee yaada. Garam akka geessan ibsi gara miidiyaatiin kenname yookiin kana.
Hoogganaan buusaa gonofaa godina Booranaa obbo Liiban Saara Mallisee kanaan dura yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin uummata sababa hongeen qe'ee isaarraa buqqa'ee jiruuf maallaqa karaa mootummaa naannoo maqaa uummatichaa walitti qabamee ture deebisanii dhaabuuf gaafatanii deebbii eeggataa akka jiran haala itti aanuun himanii ture.
Mootummaan ammoo qaama deeggarsa gargaraa hama qabu uummata kanaatiin walii qabamee jira. Isirraa ammoo uummati kun horsiise bulaa waan taateef re'aa ta'uu loon haa ta'uu jireenya isa kakalee suni deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajet kan irraa wal deeggaru bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoor keenya ka deebisanii dhaabuu kee jira inni qaamni milaan lakkabee jira is deebisa eeggachuu jira.
Adde Eldaanaa Suleeman itti aantu buusaa gonfaa Oromiyaa hangi maallaqa walitti qabamee kun lakkoofsaan ni beekama.
Hin beekama. Maallaqni walitti qabame hamma ammaa gara biiliyoona 1.4.
Tole hangi maallaqni biiliyoona 1.4 walitti qabame kun hagam iftoomina qaba hagam raabsameera moo haga ammaa eessa jira isin bira jira.
Maallaqa kun kan walitti qabame akkaawuntii buusaa gonfaa Oromiyaatiin kan taa'ee jiru baankiiwwan adda addaa keessa. Maallaqni walitti qabame sun immoo deebisanii dhaabuudhaaf kan oolu ta'a. Piroojektiiwwan adda addaas furmaata waaraa. Rakkoo naannoo keenya mudachaa jiru hongeedhaanii fi rakkoowwan uumamaaf namtolchee adda addaatiin namoota miidhamaniif kan oolu ta'a.
Komiin uummanni kaasaa jiru maalinni keessumaa kan godina Booranaa maallaqni maqaa keenyaan walitti qabameeti jira. Roobni roobe jennaan immoo namni deebiseetiin nu gateera roobni roobeeraa fi jedhe nuun ammayyuu roobni nuufaa roobu malee horiin keenya nu jalaa dhumaniiru midhaan amma facaafannes deebee nuun geenye kanaaf ammas nuti beela keessa jirra maallaqni maqaa keenyaan funaaname karaa buusaa gonofaa eessa dhaqee gaaffii jedhu gaafatu
dhugaadha maallaqni kan walitti qabame ummata oromoo karaa adda addaatiin miidhame ummata booranaas dabalatee hojii baaleebaa gara harargee kanas ummanni rakkoo hongeedhaan miidhame hedduutu jira mootummaanis GOP kan jedhamu Joint Emergency Operation Program kan jedhamu isaanis deeggaramaa jiru nuti akka buusaa gonofaatti deeggarsi inuma godhamaa jira garuummoo akkuma reef kaastee namoonni yeroo hongeen suni ajandaan isaa ol ka'e sana ummannis dhuunfaadhaan dhaabbileen adda addaas deeggarsa taasisaa jiru garuu deeggarsi gama buusaa gonofaa oromiyaatiin akkasumas gama federaalaatiin fi NGO yookaan dhaabbata miti mootummaa adda addaatiin taasifamaa jiru akkuma bufeetiin jira ammallee kennaa jira garuu maallaqni walitti qabame deeggarsa hatattamaa kan midhaan nyaataatiif oolu qofa osoo hin ta'in deebisnee uummata sana dhaabuutiifis hin oola. Sana dabalatees furmaata waaraa kennuudhaaf piroojektiiwwan adda addaa piroojektii jallisii kan rakkoo kana bu'uura irraa hiikuudhaaf dandeessisan bocnee sana hojiitti hiikuu qabna yeroo hundaa ummanni keenya dhugaadha hongee kana miidhameera horiinis kana harka du'ee hin jiru sana gochuudhaaf ammoo nutis godinaalee adda addaa keessatti deeggarsa beeylada adda addaa taasifamaa jira ummata naannawaa sanaanis. Ijoo adda addaa mobilaayiz gochuudhaan dhaabbata buusaa gonofaatiinis deeggarsi kun godhamaa jira.
Deeggarsi isin kennitanis ta'e maallaqni walitti qabame kun gaafa hojiirra oolu hagam iftoomina qaba fakkeenyaaf maallaqa funaantanii akkaawuntitti isin qabattanii jirtan kana uummataaf ifan goone hangisaa hin beekamu inni biraan immoo raabsichumtiyyuu gaafa raabsamu deebi'ee yeroo inni itti gabaa irratti gurguramu. Ni mul'ata kan sadaffaa kan hin siif kaasu aanaaleen hundi walqixa argachaatiin jiranii bakkuma suurrii fi kaameeraan ga'u qofatti raabsaan raabsameetti deebi'ama uummanni beela'u ammallee ni jira komii jedhutti sinirratti ka'a.
Egaa maallaqa walitti qabame hammam amma ta'e akka ta'e ibsameera biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa kennes ibsameera gama keenyaanis marsaa sadiif beekamtii fe'ii ifoomsinee jira beekamtiis kennineerra namoota. Deeggarsa namoomaa uummata keenyaa fi birmachuu keessatti deeggarsa namoomaa taasisanii hammana kennaniiru isaaf ammoo dhaabbata dhuunfaas namoota dhuunfaas dhaabbata mootummaa federaalaas kan naannoos namoonni hunda gahee isaanii taphataniif beekamtii kennanii hammasaas ibsineera uummataaf hin ibsamne kan jedhuudhaaf kanammoo gama adda addaatiin miidiyaa irratti akka oolus ibsinee turaan uummataan kootu OBN irratti dhihaadhee hammam akka walitti qabame maal akka hojjetamaa jiru ibsa kenneera. Garuu yoo gahaan taane ta'ee sana hin ilaalla gama deeggarsaatiin kan kaafte dhugaadha rakkoon tokko tokko mul'achuu danda'u naannoleen deeggarsi kun taasifamaa jiru keessatti wantoonni akkasii akka mul'atan nuti seeruudhaan arganneerra namoonni immoo wantoota akkanaa keessattu caasaa keenya keessatti kan jiran akka gaafatamanii seeratti dhiyaatan kan goonis jiru garuu immoo kana deebinee nuti sirriitti hordofuu akka qabnuudha. Qaqqabummaa keenya irratti hamma danda'ameen aanaalee hunda keessatti gandoota hunda keessatti akka deeggarsi qaqqabu gochaa jirra garuu calallii irratti xiqqoo rakkoon nu mudatee jira namoonni kallattiidhaan deeggaramuu qaban calalamanii deeggarsa keessa akka hirmaachaa hin jirre namoonni immoo deeggarsi sun isaaniif hin malle akka fudhachaa jiru. Jiranni eeruudhaan arganneerra nutis supervizhiniidhaanis tiimii keenya bobbaafnee sana ilaalanii nu fidaniiru. Buusaa gonofaan oromiyaan kan hojjetu hojii operashinii yookaan ammoo hojii kana lafa qabsiisuudhaaf hojii hojjechuu keessattidha kan gahee qabnu murteen ammoo kan fandii buusaa gonofaa yookaan ammoo maallaqa miseensota gumaata qaamolee adda addaatiin taasifamuu fi kennaadhaan taasifamu irratti buusaa gonofaa oromiyaan qophaatti kan murteessu hin jiru gaaddisatu jira gaaddisni immoo walitti qabaan isaa pireezidaantii mootummaa naannoo oromiyaati.
Hayyee aadde. Eldaana Suleeman itti aantuu buusaa gonofaa oromiyaa ibsa naa kennitaniif guddaa godheensi galateeffadha fayyata.
Hayyuu seeraaf ittaanaa pirezidaantiin mana murtii waliigalaa federaalaa Itiyoophiyaa akka turan obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa tokkummaa mootummootaa abbaa seeraa dhaddacha araarsa wal falmii ta'uudhaan torban darbe keessa sirna kakuuwwaa jira tokkummaa mootummootaatti geggeeffame irratti argamuun erbuu seenanii jiru. Jaalalli Niyoorkitti bilbiluun abbaa seeraa Solomoon dubbistee jirti kunoo.
Obbo Solomoon Araddaa Waaqtolaa, gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Carraa kanaan immoo baga gammaddanii jedha.
Jaalallee anis carraa naa kennuu keessaniif baay'een sin galateeffadha. Galatoomaa jechuun barbaada.
Egaa dorgommii jiru hundumaa keessa dabartanii amma kunoo magaalaa Niyoork keessa ka jiru tokkummaa mootummootaa dhuftanii hojii jalqabuuf deemtu maaltu sinitti dhageessisa?
Jaalanne akkuma beektu wanni kun haaraa miti. Muudamni kan geggeeffame akka lakkoofsa Awurooppaatti sadaasa 2022 muudamni kun kan geggeeffame wanta haaraa miti jechuudha. Muudamni sun yeguu geggeeffamu dorgommii adda addaa keessa darbame sadarkaa kanarra kan gaame ta'uusaa yeroo odeeffannoo kenneera isarra deebi'uun barbaadu. Garuu maatisitti dhagaame naan jettu ana gammachuu guddaa sanatti dhagaame. Keessattuu lataa biyya Itoophiyaati achitti dhalannee guddannee barannee biyya keenya keessattis hojjennee ogummaadhanis muuxannoo adda addaa erga horannee booda sadarkaa addunyaa irratti dorgomaa taanee kan nama dhuunfaa tokkotti namoota addunyaa irratti nama wajjin waltajjii addunyaa kanarratti yeguun kakuu kanarratti hirmaatu gammachuu guddaa sanatti dhagaame jechuun barbaada.
Eenyutu sirna kakuu sana sin raawwachiise?
Sirna kakuu kan akkuma seera dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti muudama kan kennu mana maree dhaabbata mootummaa gamtoomaniiti. United Nations General Assembly kan jedhamu isaanidha. Miseensonni dhaabbata mootummaa gamtoomanii 1993 kan keessatti miseensa ta'an hundumtuu kan irratti hirmaatanidha. Filannoon kan geggeeffame, muudamni kan geggeeffame mana maree mootummaa gamtoomaniitiin. Sirni kakuu kun kan raawwatamu immoo barreessaa olaanaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii kan ta'an kabajamoo Mr. Antoonio Guterresidha.
Muuxannoo qabdaniin, barumsa qabdaniin iddoo kana yeroo dhuftan keessi keessan ammam itti milkaa'anan hojjedhaa jettanii yaaddu yeroo kana?
Jedduu kana kakuu qofa irratti miti kan hirmaanne tireeningii, indakshinii adda addaa adeemsa hojii akkamitti akka hojjetan, seera kam akka hojiirra oolu, seera akkamitti manni murtii akkamitti akka hojjechu, odeeffannoo waliigalaa leenjiinis nu kennamaa ture. Abbootii seeraa hojiirra jiraniin leenjiin adda addaa nu kennamaa jira. Haa ammaa jettu kanarratti kaaguu ilaallu hojiin kun hojii salphaa miti. Muuxannoo biyya keessa kan qabu ture yeroo tokko tokko muuxannoo biyya alattis ana hojjete ta'us kun anaaf muuxannoo hojii haaraadha fi muuxannoo fi hojii haaraa qofa osoo hin ta'in immoo haalli hojiin kun itti hojjetamus ka haala biyyaatirraa konteekstii garaagarummaa ni qabaata. Haa ta'u malee yeroo gabaabaa keessatti hojii kanatti kan hirmaannu waan ta'eef hojii kanarratti hirmaachuudhaan amma hojiin kun akka milkaa'u tattaaffii guddaa gochuudhaan akka hojii kanaa fiixan bahuu danda'u ammas abdii danqanii qaba. Beekumsa kiyya dabaluudhaa fi jabaatanii hojjechuun akkan irraa eegamu ta'uusaa gara fuulduraatti baay'ee hojjechuu kan qabu ta'uusaa hojii guddaan kan irraa eegamu ta'uusaa hubachuudhaan hojiidhaaf qophaa'e ta'uusaa hubachiisuun barbaada jechuudha.
Obbo Solomoon, namoota akka keessan jaarmayoota sadarkaa addunyaa keessa hojjechuu barbaadan akkasumas dhaloota boriif wanni jettan yoo jiraata?
Biyya Itoophiyaa san keessa humna baay'eetu jira. Biyya Itoophiyaa keessa osoo hin ta'in dhalataan biyya sanii ta'anii addunyaa irratti ardii hunduma irratti dhalatanii guddatanii baratanii sadarkaa guddaa irra kan ga'an namoonni biyya keenyaa baay'eetu jiru. Isaan hundumtuu tokkoffaa kanarraa xiqqoo hubannoo ni fudhatan jedhee kan yaadu addunyaa irratti dorgomuu kan danda'u ta'uusaa namoonni keenya jabaatee hojjete bakka biyyuu ga'uu kan danda'u ta'uusaa kanaa olitti bakka nani amma ga'ee kana olitti deemamuun kan danda'amu ta'uusaa keessattuu dhaloonni dargaggeessi kun dhaloonni boruu kun jabaatee hojjechuu akka qabu jabaatee barachuu akka qabu consistently discipline ta'ee hojiisaa kan hojjete yoo ta'e biyya keessa jiraata san qofarratti dorgomaa osoo hin ta'in akka addunyaattis dorgomaa ta'anii bakka ilmoon namaa ga'uu danda'uun daggauu kan dandeenyu kanaafis dandeettii kan qabnu ta'uusaa kana irratti xiqqoo dhalootas inspiring godhee dheeraa yaada. kana cala deemu di dandaala loonu du
obbo Salamoon Araddaa waqtola deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan edduu galatooma
Adun
Sadali America Sagantana Fanorumo, Galgali Kisa Alama for a Kajal Kabe and Gasasadit, Sambatav Dilbat, Satellite and Sagantadabers, Kanara Asra Travota, Kanisim Kesum Messi and Tujubegorati, Kopi Boritin Ulit Debina, Nagatibula.